Muhammad Amin Hoca Mukimi, 1850-1903 yıllar. 19. asırının ikinci yarımı ve 20. asırının başlarında, yani ilk müstamlakaçılık davrida ravnaq topgan milli uyg'onish adabiyotining zabardas vakillaridan biri Muhammad Amin Hoca Mukimidir. Muhammad Amin Hoca, Mirza Hoca o'g'li Mukimi 1850 yılda Qo'qon shahrida Bekvatcha mahallasida Novvoy oilasida tug'ildi. Mukimi dastlab o'z mahallasidagi Mulla Abduhalil maktabida tahsil oladi. Shoirning ilm o'rganishi va badiiy ijodga erta qiziqishda uning volidasi qobiliyatli ayol Oysha bibi aytib bergan ko'plab ertak va qo'shiqlarning ta'siri kuchli bo'ldi. Mukimi dastlab Qo'qondagi hokim Oyim madrasasida ta'lim oladi. 1872-73 yillarda Buxoroga borib, u yerdagi Mehtar Anbar madrasasida o'qishini davom ettiradi. 1876 yilda o'qishini tamomlab Qo'qonga qaytadi. Uylanadi. Shoir dastlab yer qurilishi mahkamasida mirzalik, so'ngra Sirdaryo yoqasida joylashgan Oqjardagi paromda pattachilik qiladi. Moddiy muhtojlik Muqimi oilasining buzilishiga olib keladi. Xotini o'g'lini onasiga tashlab boshqa kishiga turmushga chiqadi. Shoir o'z ota hovlisini tark etib, shu mahallada joylashgan Hazrat madrasasidan bir hujra oladi. Shu hujrayi tang va torlikda bekaslik va g'ariblik chirog'ini yoqib, muhtojlikda umr o'tkazadi. Mukimi hayotini mutolaa va ijod qilishga bag'ishlaydi. Zamonasining yetuk xattotlaridan bo'lgan Muhammad Yusuf xattotdan ta'lim olib, xushxat kitob bo'lib yetishgan kotib bo'lib yetishgan Mukimiga xattotlik asosiy kasb va tirikchilik manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu davrga kelib, Mukimi o'zining jo'shqin lirikasi va davrning hukmron ijtimoiy guruhlarini achchiq tanqid ostiga oluvchi hajviy asarlari, yumorlari bilan shuhrat qozonadi. O'z davri adabiy harakatining yetakchilaridan biriga aylanadi. Mukimi Qo'qonda Furqat, Zavqiy Nisbat, Muhayyir, G'aribiy, Nasimiy, Mavlaviy va boshqa shoirlardan tashkil topgan yirik adabiy guruhga boshchilik qiladi. 1885-86 yillarda shoirning otasi Mirza Xo'ja vafot etadi, oilani boqish shoir zimmasiga tushadi. Muqimining ahvoli yanada mushkullashadi, shoir bu ahvoldan qutulish yo'llarini izlaydi. Shu sababdan bo'lsa kerak 1887-88 yillarda Qo'qonni tark etib Toshkentga boradi. 1892 yilning boshlarida shoir ikkinchi marta Toshkentga yo'l oladi. Muqimi Toshkent safar vaqtida ota yurtidagi qarindosh urug'larini topadi va do'stlar orttiradi. Mukimi Farg'ona vodiysining shahar va qishloqlariga ham bir necha marta sayohatga chiqadi. Muttasil davom etgan moddiy muhtojlik, kamsitish va ta'qiblar shoir sog'lig'iga ta'sir qilgan edi. 1898-99 yillarga kelib, Mukimi tez-tez kasalga chalinib, 4-5 oylab yotib qoladi va xastalik tufayli 1903 yilda 53 yoshida ayni ijodiy kamolotga yetgan paytda vafot etadi. Mukimi lirikaning g'azal, muhammas, murabba, masnaviy, ruboiy, tuyuq, fard kabi janrlarda barakali ijod qildi. Bu adabiy shakllarining takomiliga ham jiddiy hissa qo'shdi. O'z davri adabiyotida sayohatnoma janrining shakllanishi va takomiliga erishuvida hassos shoirimiz Mukimining xizmati ayniqsa kattadir. Mukimi do'stlari taklifi bilan Farg'ona vodiysi bo'ylab tez-tez sayohatga chiqar, ko'rgan kechirganlarini barchaga tushunarli ravon shaklda qog'ozga tushirardi. Bizgacha uning Qo'qondan Shohimardonga, Qo'qondan Farg'onaga, Qo'qondan Isfaraga yo'nalishlari bo'yicha qilgan sayohatlari taassurotlari yetib kelgan. Ular shunchaki yo'l taassurotlarining yozma hisoboti emas albatta. Avvalo, shoir sayohatnomalari muallifning zamondan, turmushdan shikoyat satrlari bilan boshlanadi. Mukimi bu o'rinda o'zining sayohatga chiqish sababini bayon etadi. Bu bayon turmush muammolaridan charchagan va bir pas bo'lsa ham xorigan ko'ngilga taskin berishini orzu qilgan majruh qalbning nolayu faryodidan iboratdir. E'tibor qilaylik. Faryod kim gardunu dun, aylar yurak bag'rimni xun, ko'rdiki bir ahli funun, charx anga kajraftor ekan. qolmay shaharda toqatim, qishloq chiqardim odatim. Xohi yayov, xohi bo'lsin otim, goh sayr ham darkor ekan, aflok kajraftor uchun, har dam ko'ngil afkor uchun, huqan tangu tor uchun sahro chiqish darkor ekan. Muqimi ko'rgan kechirganlarini ochiq oydin, o'quvchi oson tasavvur qila oladigan tarzda tasvirlaydi. Shu ma'noda sayohatnomalardagi joylar, shaxslar tasviri rang-barang jonli chiqqan. Dormanchaga ketdim o'tib, yoqamni har soat tutib, yotdim ul oqshom g'am yutib, dashti qaroqchi zor ekan. Unda bo'lis g'ozu dedi, g'ozi dedi. Ham mufti ham qozi dedi. Yurt barcha norozi dedi. Qilg'on ishi ozor ekan. Shoir o'zi ranjigan joy va odamlarini qanday achchiq til bilan ta'kid qilgan bo'lsa, Farg'onaning go'zal tabiati, ko'm-ko'k bog'lari, o'ynab oqib yotgan zilol suvlarini ko'rib, ularni zavq-shavq bilan tasvirlaydi. Vodil maqomi dilfuzo, ko'chalari dur dilkusho, anhorida obu safo, sebarga obishor ekan. Yoki mana bu tasvirga e'tibor bering. Anhoru soyu cho'llari, o'ynab kelodir suvlari, shirinki zardolulari, qandu asal bekor ekan. Sayohatnomalarning o'qishliligini ta'minlagan yana bir narsa, ularning kichik to'rtlik shaklida ravon qofiya sistemasiga ega bo'lgan hamdir. Ularni o'qigan odam zerikmaydi. Yo'l manzaralari aks etgan shirali, o'ynoqli satrlarini beixtiyor yodlab oladi. Ana shu ma'noda hassos shoirimiz Muqimini o'zbek adabiyotida mukammal ko'rinish olgan adabiy an'anaga aylangan sayohatnoma janrining asoschisi deya olamiz. Sayohatnomadan Qo'qondan Shohimardonga. Faryod kim gardunudun aylar yurak bag'rimni xun, ko'rdiki bir ahli funun, charx anga kajraftor ekan. Izoh: gardunudun bu yerda teskari falak ma'nosida. Ikkinchisi xun, qon. Uchinchi ahli funun, hunar ahllari, bilimdonlar. To'rtinchi kajraftor, teskari aylanuvchi. Qolmay shaharda toqatim, qishloq chiqardim odatim. Xoh yayov bo'lsin otim, goh sayr ham darkor ekan. Oltarmaga qildim yurish, yo'ldosh edi bir chitfurush. Yetdim jadallab vaqti tush, bir dam qiziq bozor ekan. Bir ma'raka ko'rdim butun, jami yopingan boshga tun, boqsamki 500cha xotin voiz so'zin tinglar ekan. Izoh: voiz vaz o'quvchi. Mingboshilik kimning ishi desam dedi bedonishi, bir qo'shtegirmonlik kishi Xo'ja Iso badkor ekan. Izoh: badkor yomonlik qiluvchi. Mag'rur xasisu beshu kam, har gapda 100 ichgay qasam, tak joy olur mahovdan ham, hoji o'zi murdor ekan. Dormanchaga ketdim o'tib, yoqamni har soat tutib, yotdim ul oqshom g'ayb yutib, g'am yutib, dashti qaroqchi zor ekan. Unda bo'lis g'ozi dedi, g'ozi dedi. Ham mufti ham qozi dedi, yurt barcha norozi dedi, qilg'on ishi ozor ekan. Boz istihomi voizi, badkayfu ochilmas ko'zi, yuqori boshidan tizi, ermaklari ko'knor ekan. So'rsam dedilar, borbaliq bir muncha echkilar ariq, kelsa kishi yeyar tariq, shomu sahar tayyor ekan. Oq yerdan o'tdim boylari, oliy imorat joylari, mehmonsiz o'tgay oylari, kelsa birov nochor ekan. Ammo nazarda roshidon, firdas bog'idan nishon, o'ynab oqar obravon, sahni gulu gulzor ekan. Uchinchi rido ruhoniylar bo'yniga solib yuradigan oq ro'mol. Firdavs bog'i jannat bog'i. Mayus bordim zohidon, bir ko'cha ketguncha do'kon. Shoh odami, sho'x odami ichmay piyon, mast otasi bezor ekan. Suvlar sepilgan so'rilar, bo'rlangan o'choq mo'rilar, tabing mabodo choy tilar, damlashlari ishqor ekan. Olti ariq qursin o'shal, sellarda qoldim bir mahal, bo'ldim ivib yomg'irda shal, ton shilta xol ezor ekan. Mingboshisi so'fi namo, tasbihu bo'ynida rido, cho'qib qochar zog'i alo, bir dog'ulu ayyor ekan. Rido ruhoniylar bo'yniga solib yuradigan oq ro'mol. Xayru saho vajhiga kar, bir pulni yuz yerdin tugar. Kelsa gadoy nogoh agar, bir non chiqish dushvor ekan. Izoh. Xayru saho, xayr saxovat. Ko'rdim chuqur chimyon erur, yer ostida zindon erur. Dushmanlari mehmon urur, bog'i uning tutzor ekan. Vodil maqomi dilfizo, ko'chalaridir dilkisho. Anhorda obi safo, sebarga obishor ekan. Izoh. Dilfizo ko'ngilni quvontiruvchi, uchinchi dilkisho ko'ngil ochuvchi. Qo'qondan Farg'onaga. Chun shahridan chiqdim qudash, ko'ngil bo'lib mahzun ug'ash, majnun sifat devona bosh, serchashmayu, serchashmayu kamchang ekan. Yayfan agarchi xush havo, odamlari yengil namo, bir-birlarila doimo bo'lar bo'lmasga jang ekan. Nursux kabi bir joy ekan, tushmay o'tib qildi alam olma anor o'rniga ham bog'ida toku zang ekan. Ko'p odamidin beshariq, bog'larda ekmishlar tariq, yetim haqi go'shti baliq qilmishlari nayrang ekan. Charchashni bilmas yursalar, purzor ketmon ursalar, vaqti namozga kelsalar, masjid soriga lang ekan. Rafqon ajoyib joy ekan, bir ko'cha ketgan soy ekan, salqin supa hoy-hoy ekan, kim so'rasa jangumang ekan, hangumang ekan, kim ko'rsa hangumang ekan. Ozodadin to'pori ko'p, dukchisidan attori ko'p, choyxo'ridan ko'knori ko'p, bir rasta nosu bang ekan. Ayvonchilar misli kalta, misli katak, bir yo'lki odam siqqudak, chit birla bir yerda alak, bozori toru tang ekan. Xuftonda kirdim bir do'kon, qildi ashula bir juvon, eshak demang undin yomon, hangrarda yaxshi hang ekan. Qiyg'ir ko'targan uch yigit uxlatmadilar bir minut, ham boshda tong otquncha it g'ingshib chiqib vang-vang ekan. Aylay sayohat endi bas, koni bodom qilmay havas, har yerda yotgan xoroxas ko'zga tikan yakrang ekan. Qo'qondan Isfaraga. Aflok kajroftor uchun, har dam ko'ngil afkor uchun, hoqqan tangu tor uchun sahro chiqish darkor ekan. Bordim shahardan yakka tut, baqqolu duzdu badburut, bir tanga sotkay bir qurut, insofi yo'q tarror ekan. Izoh. Baqqolu duzdu badburut, baqqolu shop mo'ylovli o'g'ri kishi ekan demoqchi. Qishloq juvoni yig'ilishib, issiqda o'ynash gaypishib, o'tgan tomoshabin tushib, seshanba kun bozor ekan. Mingboshi ish davlat akam, ammo quruq savlat akam, qilsa chiqimgar bir diram, uyqu qochib bedor ekan. Yayfan kabi tolzor kam, yo'q soyasida zarra g'am, zebo sanam qosh qalam, jononlari bisyor ekan. Izoh. Bisyor ko'p. Dog'malari ham xo'p bajo, volosnoyi uxtabro, yurt ishlarini doimo xayriyatin ko'zlar ekan. Izoh. Dog'malari, amaldorlari. Nursux kabi ham yurt yo'q. Nursux kabi ham yurt yo'q. Bog'doru dehqon qarni to'q, masjidlari ham ko'p ulug', turfa farah osor ekan. Rafqonni bozor joyi tang, mullolari chaqqon garang, omillari ham mullarang, ko'ylak kiyib dastor ekan. Gar mevasi bir tup sotar, bir pulni 100 yerdan tugar. Bersa gadoga non agar, ming yilda ham dushvor ekan. Ammo raboti bog'chag'ar, yo'q hech odamdan asar. Bir poda joyi goh. Govu har chun og'ilu tayyor ekan. Du bora yurdim dashtlab, bodom koniga qarab, Mirza Umarni so'raglab, hovlisida najjor ekan. Zoh najjor duradgor. Bo'lg'ay o'shal Burxon omon, yaxshi yigit tur begumon, xursand qildi nogahon, mingboshi xol sarkor ekan. Armonki ko'prak yurmadim, bir ikki hafta turmadim, tikka rabotni ko'rmadim. Purfayz buzrukvor ekan. Mayus chiqdim isfara, dil xasta majruhu yara, issiqqa kuygan qop qora, olti jihat ko'xsor ekan. Anhoru soyu cho'llari o'ynab kelodir suvlari, shirinki zardolulari, qandu asal bekor ekan. Shersiz emasdir beshalar, bordur saxovat beshalar, qilmang yomon andeshalar, yaxshilari ham bor ekan. Hoji Zuhur har o'rdada sarxavzalar olisada, borsa agar bir g'amzada, jonig'acha esor ekan. Boyvachchasidir badburush, to'g'ri so'zi achchiq turish, sil eski bachcha choy furush. Hofiz Umar qahhor ekan. Bo'lma halovatga kasal, olamda yo'q benish asal, beshak mukofoti amal, dunyo qurilgan dor ekan. Alhamdulillah bexatar, keldim muqim o'ylab safar, mustar qolib ko'rmay zarar, haq bandasiga yor ekan. Nazariy ma'lumot. Sayohatnoma haqida tushuncha. Sayohatnoma adabiy janr sifatida barcha xalqlar adabiyotida mavjud. O'zida sayohat xotiralari va ular bilan bog'liq tafsilotlarni aks ettirgan nasriy va she'riy asarlarni sayohatnoma deb ataymiz. Sayohatnoma janri sharq adabiyotida, jumladan o'zbek mumtoz adabiyotida o'ziga xos shakllanish va rivojlanish tarixiga ega. U janrning dastlabki namunalarini ulug' mutafakkir shoirlarimiz Alisher Navoiy va Mirzo Bobur ijodida uchratamiz. 18. asrning oxiri, 19. asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan shoir Mahmurning ham sayohatnoma yozganligi ma'lum. O'zbek adabiyotida alohida poetik shaklda tartib topgan, keyinchalik adabiy an'ana tusiga kirgan bu janrning asoschisi Muhammad Amin Xo'ja o'g'li Muqimidir. Dar haqiqat Muqimi sayohatnomalari maydonga kelib, xalq orasida mashhur bo'lganidan keyin xuddi shu uslubda zavqi, furqat, tajalli va shoirga zamondosh bo'lgan ijodkorlarning sayohatnomalari yaratildi. E'tibor beradigan bo'lsak, bu davrdagi sayohatnomalar ko'pincha she'riy shaklda yaratilgan, ularning ichki tuzilishi quyidagicha. Birinchi, kirish, ya'ni sayohatga chiqish ehtiyoji sabablari aytiladi. Ikkinchi, yo'l xotiralari batafsil bayon etiladi. Uchinchi, sayohatlardan muayyan xulosalar chiqariladi. Hozirgi davrimizda zamonaviy sayohatnomalar ham yaratilyapti. Ular ko'proq adib, shoirlarimiz, jurnalistlarimizning turli mamlakatlarga, shuningdek yurtimizdagi shahar va qishloqlarga qilgan safarlari asosida bitilyapti. Savol va topshiriqlar. Birinchi. Muqimiy hayoti va faoliyati haqida gapirib bering. Ikkinchi, sayohatnoma janrida ko'proq nimalar haqida hikoya qilinadi. Uchinchi, Muqimiy sayohatnomalaridan tanqidiy fikrlar joy olgan holatlarga misollar keltiring. To'rtinchi, ushbu bandni sharhlang. Faryod kim gardonudun, aylar yurak bag'rimni xun, ko'rdiki bir ahli funun, charx anga kajraftor ekan. Beshinchi, o'zbek adabiyotida sayohatnoma janrida qalam tebratgan yana qaysi shoirlarni bilasiz? 6. Sayohatnomalardan olgan taassurotlaringizni yozma bayon qiling.